እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሰላም ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎም ሶኒ መጋቢት 13/2013 ወይ ድማ መጋቢት 22/2021 ዓ.ም እዩ ሎሙን ከምቲ ልሙድ መደባትና ብዜና ጀሚርና ሴናተር ኮንስ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ዘለዎ በፅሓ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ ከምኡውን ሰሙናዊ መደብና መደብ ሕርሻ ንሓንቲ ካባዶ ተበጊሳ ውናኒት ሃብቲ ዝኾነት ፃዕራም ጓል ኣንስተይቲ ከላልየና እዩ ምስ ኩሎም መደባትና ብመለላይ ሳራፍሳይ ምሳኹም ክፀንሐ ንምክታልኩም የመስግን ናብ ዜና ክስግረኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ብዛዕባ ሰብኣዊ ቅልውላውን መጋሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ክልል ትግራይ ክዘራረቡ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ናብ ኢትዮጵያ ዝለኣኽዎም ሴነተር ክሪስ ኩንስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ሚኒስትር ወፃኢ ደመቀ መኮንንን ተራኺቦም ተዘራሪቦም እቲ ዝርርብ ሃናፂ ምንባሩ ዝጠቐሰ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከምኡ ውን ጉዳይ ልዝብ ዓብ ህዳሴ እውን ኣልዒሎም ምዝታዮም ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ ድሕሪ ዜና ክንቕርቦ ኢና ብኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝምራሕ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ወሃቢ ቓሉ ኣቶ ቤቴ ኡርገሳ ኣብ ከተማ ቡራዩ ተኣሲሩኒ ኢሉ ቀዳም መጋቢት 11/2013 ኣቆፃፅራ ግእዝ ተኣሰሩ ብፆቶም ንክበፅሑ ናብ ቡራዩ መደበር ፖሊስ ዝኸዱ ኣቶ ቤቴ ኡርገሳ ንባዕሎም ተኣሲሮም ይብል እቲ ፓርቲ ፖሊስ ከተማ ቡራዩ ግን ኣቶ ቤቴ ኣብቲ ከተማ ኣይተኣሰረን ኢሉ ኣሎም ሚኒስትራት ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ሎሚ ሶኒ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ጥሒሰን ዝበልዎን ሃገራት ማዕቀባት ኣንቢሮም ኣለዉ ቻይና ማይንማር ሩስያ ተጠቀስቲ ክኾና ከላ ኣብ ኤርትራ ደቡብ ሱዳን ሊብያን ዝርከቡ ውልቀ ሰባትን ትካላትን እውን ዕላማ ናይቲ እገዳ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ኮይኖም ኣለዉ እቲ 27 ሃገራት ዝሓቆፈ ደንበ ሕብረት ኤውሮጳ ን4 ሰበስልጣን ቻይናን ሓደ ትካል መንግስትን ኣብ ዝርዝር እቲ እገዳ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ክእትዎም ከሎ ን4 ሰበስልጣን ሩስያ ድማ ብማእሰርቲ ነቐፋይ ክረምሊን ኣሌክሰይ ናቫሊኒ ኣብ ማዕቀብ ኣእትይዎም ኣሎ ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ንማዕቀብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ዝኾነ ንዞባ ጂንግ ጂያንግ ዝምልከት ኣብ ልዕሊኣ ዝግበር መቕፃዕቲ ሓያል ግብረ መልሲ ክስዕቡ እዩ ክብል ኣጠንቂቑሎም ሕብረት ኤውሮጳ ንኤርትራ ብዝምልከት ኣብቲ ሃገር ንዝፍፀም ከም ብዘይፍርዲ ምእሳር ምስዋርን ምቕታልን ዝበሉ ግህሰታት ተሓታቲ እዩ ንዝበሎ ትካል ሃገራዊ ድሕነት ኣብቲ ዝርዝር እገዳ ዘእተወ ክኾን ከሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ንጀነራል ጋብርኤል ሞሴስን ናይ ሊብያ ሚሊሻ ካንያትን እውን ኣብቲ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ዝርዝር እገዳ ኣእትይዎም ኣሎ መራሕቲ ሶማልያ ግልፂ ምርጫ ከካይዱ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ምትሕሳባ መንግስቲ ሶማልያ ፀኒሑ ፕሬዚደንታውን ፓርላመንታውን ምርጫ ከም ዘካይድ ቃል ኣትዩሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒ ብሊንከን እቶም መራሕቲ ፀቢብ ፖለቲካዊ ዕላማታት ናብ ጎኒ ገዲፎም ንህዝቢ ሶማልያ ዘለዎም ሓላፍነት ክዋፅኡ ኣለዎም ኢሉ ዝሓለፈ ዓርቢ መሓመድ ካሕየ ካብ ብሞቃዲሾ ዝለኣኾ ፀብፀብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ሶማልያ ምስሓቦም ጠጠው ኣቢሎም ኣብ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ከተክሩ ዩናይትድ ስቴትስ ድሕሪ ምፅውዓ ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማልያ ዑስማን ዱቤ ምርጫ ከም ዝካየድ ኣረጋጊፆም ኣለዉ
ካልካ ኩን ክንውሕሰዶ ደውለድ ዋሒ ድያሩ ታሃይ ስለ እጉ ደክሳ በዳን
ዱቤ ከም ዝበልዎ ፌደራል መንግስቲ ሶማልያ ብክልትዮ ኣብያተ ምክሪ ሶማልያ 17 መስከረም 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብመሰረት ዝፀደቐ ስምምዕ ብቕልጡፍ ምርጫ ክካየድ እዩ እዮም ኢሎም ፋርማጆ ብዝብል ሽም ዝፍለጡ ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ ናይ ስልጣን እዋኖም ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲ ድሕሪ መብቅዑ ምስ መራሕቲ ፌደራልን ክፍለ ግዝኣታትን ናይ ክልተ መዓልትታት ኣኼባ ኣካይዶም ቤት ምክሪ ሃገራዊ መድሕን ዝተባሃለ ተቃዋሚ ፓርቲ እቶም ፕሬዚዳንት ከም ዝበለ ዋዕላ ናይ ምክያድ ሕገ መንግስታዊ ስልጣን የብሎምን ይብል ኩሎም ፖለቲካዊ ሰብቲ ሕጃ ዝውከልሉ ጉባኤ ፀዊዕሎ እቲ ውድብ ቀንዲ ኣባል ናይ ተቃዋሚ ውድብን መራሒ ዓርሰ መምሕዳር ፑንትላንድ ንዝኾኑ ሳዒድ ዓብዱላሂ ደኒ ሶማልያውያን ዜጋታት ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ክሓብሩ ፀዊዖም
ላኪን ዋሓን ረባ ዳድካ ሶማልያት ሜል ከስተ ኤ ጆጋን ኢነይ ኦጋዳን ኢን ደልኮዱ ማንተ ሂል ኡገ ባህን የሃይ
እቲ ሃገር ኣብ ቀራና መንገዲ እያ ዘላ ህዝቢ ሶማልያ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝተረኽቡ ምዕባለታት ንምድሓን ክሓብር ኣለዎ እዮም ኢሎም መራሕቲ ሶማልያ ምርጫ ንምካያድ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክጥቀሙ ሕቡራት መንግስታት ትማለ ሰንበት ዘውፅኦ መግለፂ ምሕፀን ኣብ ሶማሌ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስታት ዘውፅኦ መግለፂ ንረብሓ እቲ ሃገርን ህዝብን ክረዳድኡ ፀዊዑ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህኔ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ነመስግን ገብረ ነፈርቲ ውግእ ብስዑዲ ዓረብ ዝምራሕ ጥምረት ነቶም ካብ የመን ንኣንፈት ምዕራብ ትርከብ ከተማ ማሪድ ይምርሹ ዝነበሩ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ከምዚ ደብደባ ተገሊጹ እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ዝተፈፀመ ሓይልታት ሑቲ ኣብ ጥቓ ርያድ ንዝርከብ ትካላት ነዳዲ ትሑት ጉድኣት ዘውረደ ደብዳብ ተወንጫፊ ወይ ድሮን ድሕሪ ምውራዶም እዩ ብዚ ተኣሳሰረ ምዕባለ ነፈርቲ ውግእ ስዑድያ ንድሮን ወይ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ሓይልታት ሑቲ ወቂዐን ኣውዲቐን ኣለዋ ወኪልና ኤድዋርድ የራንያን ካብ ካይሮ ንዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ተቕርበ እዩ
ድጋፍ ስዑድ ዓረብ ዘይተፈላዮም ብፕረዚደንት ዓብዱራብ መንሱር ዝምራሕ መንግስቲ የመን ነቶም ናብ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ትርከብ ከተማ ማሪብ ይምርሹ ዝነበሩ ተዋጋእቲ ሑቲ ኣጥቅዖም ኣለዉ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ብወገኖም ኣብ ከባቢ እታ ከተማ ንዝርከቡ ገዛእ ስፍራታት ዝሓለፈ ዓርቢ ተቆፃፂርና እዮም ዝብሉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲ ኣብ ውሽጢ ስዑድ ዓረብ ንከተማ ከሚስ ሙሸይት ብፀልማት ንክትድብድብ ዝለኣኽዋ ድሮን ወይ ከዓ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ወቂዐ ኣውዲቐ ኣለዎ ትብል ስዑድ ዓረብ እንተኾነ ተዋጋእቲ ሑቲ ወይ ብተወንጫፊ ድዩ ወይ ብድሮን ብዝፈፀምዎ ደብዳብ ትሑት ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ትካላት ነዳዲ ከም ዝወረደ እቲ ዜና ይሕብር በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ዓደል ጁበይር ንምድያታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ተፈፂሙ ዝበሃል መጥቃዕቲ ኣንጻር ስዑድ ዓረብ ካብ የመን ዘይኮነስ ካብ ኢራን እዩ ዝመስል ኢሎም
All of the missiles and drones that came into Saudi Arabia are Iranian manufactured or Iranian supplied.
ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝትኮሱ ሚሳኢላትን ዝለኣኹ ድሮናትን መንቀሊኦም ኢራን እዩ ኢራን ዝሰርሐን ኢራን ዝለገሰቶምን እዮም ሕቡራት ሃገራት እቶም ቅድሚ ሎሚ ናብ ስዑድ ዓረብ ዝተተኮሱ ትሕተተሉ ኢራን እያ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ እዮም ኢሎም ዋሃቢ ቃል ሓይልታት ሑቲ ያህያ ሳሬ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ሓይልታትና ብስዑድ ዓረብ ዝተነብረ እገዳ ክሳብ ዝቐጸለ ደብዳብ ሚሳይላትን ድሮናትን ዘይተርፍ እዩ ይብል
ነፈዘት ቁዋቱና ልሙሰላሐ ዓመልየት ኣሳድስ ምን ሻዕባን
ሓይልታት ሑቲ ብ6ዱሽተ ድሮናት ተሓጊዞም ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ጥቓ ስዑድ ዓረብ ርያድ ዝርከቡ ትካላት ነዳዲ ጥቕዓት ፈጺሞም እዮም ሰራዊትና ኣብ ትሕቲ እገዳ ስዑድ ዓረብ ክሳብ ዝኣተወ እቲ ደብዳብ ክቕጽል እዩ እዩ ዝብል ዘሎ ደባይ ተዋጋእቲ ሑቲን ብፕረዚደንት ሓዲ ዝምራሕ መንግስቲ የመንን ነቲ ኣብ ከባቢታት ሳልሰይቲ ዝዓበየት ከተማ የመን ዝኾነት ማሪብ ዘለዉ ኣገደስቲ ስፍራታት ንምቁፅጻር ኣብ ውግእ እዮም ቀኒዮም ተንታኒ ፖለቲካ ሳሊም ኣልያሚ ብወገኑ ሓይልታት ሑቲ ኣብ ልዕሊ ማሪብ ንልዕሊ ሰሙን ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ንብዙሓት የመናውያን ሁታውያን እንተተዓዊቶም ኢራን ኣብቲ ዞባ እግሪ ክትተክል ክሕግዛ እዩ ዝብል ሻቅሎት ከም ዝፈጥረሎም ይዛረብ
በትረ ስልጣን ነመስግን ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኮንጎ ቀንዲ ተወዳዳራይ ዝነበረ ፖለቲከኛ ብኮቪድ-19 ሞይቱ ወዲ 61 ዓመት ጋይ ኮሌላ ካብ ብራዛቪል ናብ ፈረንሳ ንሕክምና እናተወሰደ ከሎ እዩ ሞይቱ ከም ሓበሬታ ወሃቢ ቓል ወፍሪ ምርጭኡ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሆስፒታል ብሓገዝ ኦክስጅን እናተንፈሰ ኣብ ዝተዛረበሉ እዋን ንሱ ኣንጻር ሞት ገጢሙ ከም ዘሎ ኣድመፅቱ ግን ናብ ምርጫ ክወፁን ንለውጢ ከድምፁን ፀዊዕሎም ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ዝተካየደ ምርጫ ኮላለስ ንኻልኣይ ግዜ እውን ፕሬዚደንት ደኒስ ሳሶን ጉሶ ንምብዳሕ ወፂኡ ነይሩ መራሒ ኮንጎ ብራዛቪል ደኒስ ሳሶን ጉሶ ካብ 1979 ክሳብ 1992 ድሕሪኡ ድማ እንደገና ካብ 1997 ክሳብ ለይቲ ሎሚ ዝመርሕ ዘሎ እዩ ወዲ 77 ዓመት እዩ እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሎሚ ብራስልስ ኣትዩሎ ምስ መሻርክቲ ኔቶ ዝምድና ንምሕያል ኣብ ጉዳይ ለውጢ ክሊማ፣ ጻዕርታት ጸረ ግብረ ሽበራ፣ ከምኡ ምኸተ ኣንጻር ኮቪድ ክዝራርብ መደብ ኣለዎም። ብሊንከን ኣብቲ ጽባሕ ሰሉስን ረብዑን ዝካየድ ዋዕላ ሚኒስትራት ወፃኢ ነይቶ ክሳተፍ እዩ። ምስ ዋና ጸሓፊ ነይቶ ጄንስ ስቶልንበርግ እውን ክራኸብ እዩ። ሓደ ካብ ዛዕባኦም ውዕል ነይቶ 2030 ዝብል ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ቻይናን ሩስያን ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ሳይበርን ካልእን ክዝት እዩ። ክታበት ኣስትራዘኒካ ውሑስ እዩ 79 ድማ ኣድማዒ እዩ ኢሉ ኣብዚ ኣብ ዩናይት ስቴትስ ተኻየደ መርመራ ኣብ ምስራሕ እቲ ክታበት ዝተሳተፈ ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ኣቐድሞ ኣቢሉ እውን እቲ ክታበት ውሑስ እዩ፣ ኣድማዕነቱ እውን ልዑል እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይት ስቴትስ እውን ኣብ 32449 ሰባት ተፈቲኑ ክታበት ኣስትራዘኒካ ውሑስ ኮይኑ ተረኺቡሎ። ኣብ ኩሎም ዓሌታት ተመሳሳሊ እዩ። ካብ 65 ዓመት ንላዕሊ ኣብ ዘለዉ ድማ ኣድማዕነቱ 80% እዩ ይብል እቲ ፋብሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። ብኻል ወገን ደቡብ ኣፍሪካ ክታበት ኣስትራዘኒካ ነቲ ኣብኣ ዝተረኣየ ሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ኣይምክቶን እዩ ብዝብል ስኽፍታ ምስኣ ዝነበረ 1,000,000 ዝኸውን ክታበት ንሕብረት ኣፍሪካ ሸይጣትሉ። ውድብ ጥዕና ዓለም ግን ክታበት ኣስትራዘኒካ ውሑስ እዩ ምባሉ ቀጺሉሎ። ብኻልእ ዜና ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ክታበት ኮቪድ ክሰሓሓባ ብምጅማርን ነዊሕ ዝገበረ ሓድነትን ከይፈርስ ተሰጊኡሎም። እተን ሃገራት ኣብ ጉዳይ እገዳ ሸመታ ክታበት ተመቓቂለን ኣለዋ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ኡርሱላ ሌይን ኣብ ብሪጣንያ ዘተኮረ እገዳ ሸመታ ንምግባር ድሕሪ ምጥንቃቕ እዩ። ትስጉምቲ ንሕብረት ኤውሮጳ ተወሳኺ ክታበት ንኽበፅሖ ዝዓለመ እኳ እንተኾነ ካልእ ነቲ ደንበ ዘዳኽም መዘዝ ከይወልድ ኣሰኪፉሎም። ሓሙሽተ ሃገራት ኤውሮጳን ባልቲክን ኣብ ምምርቃሕ ክታበት ብማዕረ ንርአ የለናን ዝብል ጥርዓን ከቕርባ ጀሚረን ኣላ። ዜና በዝፍፀም።
ንዜና ተወልደ ነመስግን። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዕቡ ዝቐርብ ጸብጻብ ንሰብኣዊ ቀልውላውን መጋዝቲ ሰብኣዊ መሰላትን ትግራይ ከዘራርቡ ልኡኽ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ሰነተር ክሪስ ኩንስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያን ደመቀ መኮንንን ተራኺቦም። ወሃቢ ቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ ትዘተ ከም ዝበልዎ እቶም ልኡኽ ኣብ ጉዳያት ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ከምኡውን ንልዝብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኣመልኪቶም ምዝታዮም ሓቢሮም። ገብረ ገብረ መድህን ንጸብጻባት እስክንድር ፍሬውን ሰለሞን ኣባትን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ። ናብኡ ክስግረኩም።
ሴነተር ኩንስ ምስ ሰበስልጣን መንግስትን ሰበስልጣን ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ተዘራሪቦም ኣለዉ ኢሎም ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዲና ሙፍቲ።
የፕሬዚደንት ባይደን ልዩ መልእክተኛ የሚመሩት ልኡካን ቡድን እዚሁ ሀገራችን መጥቶ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር
ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን ፍሉይ ልኡኽ ዝመርሕዎ ጉጅለ ናብ ሃገርና መጺኡ ምስ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተርና ምስ ክቡር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርና ሚኒስተር ወፃእን ከምኡውን ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ተዘራሪቦም ተመሊሶም ኣለዉ። ናይቲ መልእኽቲ ዝዓበየ ነገር ዘሎ ህልው ኩነታት ንምርኣይን ዘሎ ኩነታት ካብ መሪሕነት መንግስቲ ንምርዳእን እዩ እዮም ኢሎም። ኣብ እዋን እቲ ልዝብ ሕጊ ናይ ምኽባር ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ግጭት መንቀሊ እቲ ከይድን ውፅኢትን ሕዚ ዝርከበሉ ብርክን ብፍላይ ድማ ኣብ ዳግመ ህንፀት ይካየድ ዘለዉ ምንቅስቓሳትን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምሃብ እቲ ከባቢ ምኽፋቱ ኣብ መግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዝቐርቡ ጥርዓናት ብነፃ ኣካላት ናይ ምፅራይ ኣንፈት ምጅማሩን መንግስቲ ድልዩ ምዃኑን ዓለም ለኻዊ ሚድያ ኣብቲ ቦታ ክርከቡ ከም ዝተገብረን መብርሂ ተዋሂብዎም ኣሎ ኢሎም። ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ እዋናዊ ኩነታትን ከምኡ ውን ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት መብርሂ ተዋሂብዎም ኣሎ ኢሎም። ናይ ኣምሓራ ምልሻ ካብ ትግራይ ይውፃእ ዝበሃል እውን ናይ ውሽጢ ጉዳይ ምዃኑ ተገሊጹሎም ኣሎ። ነቲ መብርሂ ብፅሞና ስለ ዝሰምዕዎ ከም ዝተረድእዎ ገይርና ኢና ንወስዶ ኢሎም ኣምባሳደር ዲና። ሴነተር ክሪስ ኩንስ ናብ ሃገሮም ቅድመ ምምላሶም ትማሊ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሰብ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ምዝራቦም ተፈሊጡ ኣሎ። እቶም ሴነተር ዝመፅሉ ጉዳይ ኣብ ክልል ትግራይ ምስ ዝተፈፀመ ኩነታት ምስ ምዃኑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብዘካይዶ ክትትል ዝተረድኦ ነገርን ዘካይዶ ምርመራን እንታይ ዓይነት መልክዕ ከምዝሕዝን ናይ ሓሳብ ምልውዋጥ ኣካይድና ኣለና ኢሎም ዶክተር ዳንኤል። መንግስቲ ኣሜሪካ ነፃን ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ምርመራን ክካየዱ ክፅውዕ ብምፅንሑ ዓለም ለኻዊ መልክዕ ኣለዎ ኢሎም።
እየተዘጋጀ ያለው የምርመራ ሂደት ዓለም አቀፋዊ መልክም አለው። ምክንያቱም የኦኤችሲአር ጽህፈት ቤት የዓለም አቀፉ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ጉዳይ ጽህፈት ቤት
ምድላዊ ግበረሉ ዘሎ መስርሕ ምርመራ ዓለም ለኻዊ መልክዕ ኣለዎ። ምክንያቱ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ከይዲ እቲ ምርመራ ስለ ዝሳተፍ ዓለም ለኻዊ መልክዕ ክህልዎ እዩ። ብካልእ ወገን ድማ ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ስለ ዝሳተፍ ሃገራዊ መልክዕ ክህልዎ እዩ እዮም ኢሎም። ናይቶም ሴነተር ዑደት ብዝምልከት ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ዕላዊ መግለፂ ኣይተውሃበን። ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ እውን ዛጌድ ዕላዊ መግለፂ ኣየውፀአን። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ልኡኽ ኣብ ትግራይ ካየድ ዘሎ ግጭት ናይ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ከቢድ ሰኸፍታ ንምብፃሕ እዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣምሪሖም። እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝህልዎ ሰፊሕ ሓደጋ ዘይምርጋእን ክገልፅሎም እዮም ብመሰረት መግለፂ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ዩናይትድ ስቴትስ ጄክ ሱልቫን። ኣብ መንጎ ሓይልታት ፌደራልን ክልል ትግራይን ኣብ ወርሒ ሕዳር ግጭት ካብ ዝጅምር ኣማእቲ ኣሸሓት ሰባት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተመዛቢሎምን ኣብ ሱዳን ዕቑባ ሓቲቶምን ኣለው። ኣብ ቀረባ ዝወፀ ሪፖርት ዩናይትድ ስቴትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ስልታዊ ምፅናት ዘርኢ ይፍፅም ኣሎ ክብል ደምዲሙ እዩ። ሓይልታት ኢትዮጵያን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብምድጋፍ ኣብ ግጭት ትግራይ ዝተሓባበርዎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ኮነ ተባሂሉን ብብቕዓትን ኣብ ምዕራባዊ ትግራይ ብዝተዋደደ ሓይልን ምፍርራሕን ኣባሪሮሞም ይብል እቲ ፀብጻብ። ዩናይትድ ስቴትስ ተፈፂሙ ዝበሃል ገበናት ኩናት ብገለልተኛ ምርመራ ክፃረ ክትፅውዕ ፀኒሓ እያ። ኣምባሳደር ዲና ብወገን ኢትዮጵያ ብሓባር ንምስራሕን ምትዕርራይ ንምግባርን ድሌት ኣሎ ኢሎም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ሰማዕትና ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ሬድዮ ኣሜሪካ እዩ። ካብ 22251 ሜትር ባንድታትና ብተወሳኺ ኣብ ናይልሳት ፌስቡክን ዩቲብን እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ስዕቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሕርሻ እዩ። ኣብ 1992 ብሓንቲ ላምን ክልተ ሌትሮ ፀባን ዝጀመረቱ ሕርሻዊ ንጥፈታታ በብመድረኹን ዘጋጥምዋ ብድሆታትን ሕፅረታትን ዘጊራ ኤኤፍቲ ትካል ፀባን ውፅኢት ፀባን ዝብል ትካል ክትውንን ዝበቕዐት ፃዕረኛ ጓል ኣንስተይቲ እያ ወይዘሮ ፍሮይኒ ተስፋንስ። እዛ ኣብነታዊት እቲ ዝመስረተቶ ትካል ቀረብን ጠለብን ፀባን ፍርያቱን ኣብ ምርግጋፅን ንብርክት ዝበሉ ዜጋታት ድማ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረትን ንቪኦኤ ተዛሪባ ኣብ ውሽጢ እንደገን ብዝረኸበቶም ስልጠናታትን ትምህርትን ተሓጊዛ ብዘመናዊ ኣገባብ ኣብ ኤርትራ ንፈለማ እዋን ርጉዕ ዓሽጋ ክትሸይጥ ከም ዝጀመረት ወይዘሮ ፍሮይኒ ወሲኻ ትዛረብ። ብርሃነ በርሀ ኣዘራሪብዋ ኣሎ። ናብኡ ከስግረኩም።
ወይዘሮ ፍሮይኒ ተስፋንስ ዝተጣየሰት ተጋዳሊት ኮይና በዓልቲ ሃዳርን ኣደ ሰለስተ ውሉዳትን እያ። ኣብ 1992 ካብ ባዶ ተበጊሳ ብሓቦ ዝጀመረቶ መፍራይ ፀባ በብግዜኡ ብምምዕባል ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ኣስመራ ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ኣብ ትርከብ ዳዕሮ ቃሉስ ዝተባሃለት ዓዲ ኤፍቲ ትካል ፀባን ውፅኢት ፀባን ዝብል ትካል ክትውንን ዝበቕዐት ፀዕራብን ሓቦኛን ጓል ኣንስተይቲ እያ። ወይዘሮ ፍሮይኒ ቀንዲ ሞያኣ ነርስ እኳ እንተኾነ ኣብ 1992 ንበኹሪ ጓላ ቢልዮን ተመስገን ድሕሪ መውላዳ ንጓላ መዕንገሊ ክትከውን ብምሕላን ሓንቲ ላም ከም ዝገዘአትን ነቲ ካብ ጓላ ዝተርፍ ዝነበረ ፀባ ኣብ ከባቢያ ንዝርከቡ ሰባት ብምሻጥ ትረኽቦ ዝነበረት ኣታዊ ስለ ዘተባብዓ ኣብ 1996 ድሕሪ ምጥያሳ ካብ ኮሚሽን ምጥያስ ብዝረኸበቶ ልቓሕ ናይ ፀባ ከብቲ ወይ ስታላ ብምዕዳግ ናብ ሕርሻዊ ንጥፈታት ከም ዝኣተወት ንቪኦኤ ተዛሪባ።
እቲ ክብገስ ከለኹም 92 መወዳእታ ነዛ ቆልዓ ኢላ ኣብታ ካንቸሎ እታ ካንቸሎ ዒላ ስለ ዝነበረ ኮ እየ ጀሚራ። ድሕሪ ግን እዚ ቪዚብሊቲ ዝተፅናዕለ 2005 እቲ ስራሕ ክጅምሮ ዝተሓሓዞ እተን ከብቲ ካብ ዒላ በርዕዳ ምፅገና ኣሎ ካልኣይ ልቓሕ እንደገና ካብ ምንዳምጥያስ ተለቂሐ እተን 7 ዝነበራ ዳርጋ ኩሉ ኩለን እናተባዝሓ ናብ 31 በፂሐን። ኣብ 31 ክበፅሓ ከለዋ ድረበቲ እንዳምጥያስ ገይርታይ ገዜ ኣለኹም ፈረስ ዓረብያ ገዜ ኣለኹም ፀባ ከዓ ክጅምር ከለኹም ክልተልዩ ፍርአ ጀሚረ ሓንቲላ ሕጂ ግን ናብ 2220 ሊትሮ ፀባ በፂሐ። ስለዚ እንታይ ሓስብ ሕጂ በዓል 200 እንድሕር በፂሐ ፕሮሰስ ክገብር ክእል እየ ድሮ ኣፍታ መፅናዕተይ ተሰኒ ኣላ ፕሮሰስ ክገብር ከ እንታይ የድልየኒ። ስለዚ ኣብ ዳዕሪ ቀብሎስ እንታይ ገይረ ሓንቲ ድስቲ ሓንቲ ንእሽተይ ክሬም ሰፐሬተር ጋዝ ምድጃ ገዚአ ቅድም ፈቲነ ድሓር ልችን ሰዓቲተ ነታ ልችን ሰዓ ኣተባቢዖምኒ ድሓር ኩሉ ሻዕ እንታይ ዕላማ ክኽብለሉ ንከሎ ታ ቪዚብሊቲ ስታዲ ትናተይ ይረአይ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኣበይ ክበፅሕ ኣለኒ ኩሉ ግዜ ስለ ዝሕብሮም ይተሓጋገዙን እዮም ማለት እዩ ብሓሳብ ብኣእምሮ ዝሓገዙን እኮ እዚኦም ብፅሕፈት የተጋደልቲ ዋን ሓንቲ ኣይከፈልኩምን ግን እዝንእዝንእዝን ክትገብር ትኽእል ኢ በዚ ፅሑፍ ዝተሰነይ ኢሎም ከዓ ሕጊዞምን እዮም ማዕሪ ማዕሪ ከዓ ሚኒስትሪ ሕርሻ ከዓ ተባቢዖምኒ ምክንያቱ ንኣሽቱ ሓሮስቶት ምትብባዕ ስለ ዝኾነት ዕላማ ፀባይ 210 በፂሑ ብለካ ንኹ ሻኣነ ገዝኦካ ድስቲ ግን ክሳዕ ሕጅላ ናይ 30 ሊትር እዚአን የፍልሐ ምሸት ፋርማጆ ሰርሐን ንጎ ንዕዳጋ ይውርደን ኣብ ዳዕሚ ኣውሎስ ጀሚረ ኣብ ገዛይ ሽዑ ልቸንሳ ሓቲተ ልቸንሳ ምስተፈቐደኒ ድማ ነቲ ገዛይ ናይ ዳዕሪ ኣውሎስ ትካል ከም ዝኸውን ገርዕርየ ካብ 215 ናት ሒዘ ከዓ ክሳዕ ሕጂ ኣብኡ ሰርሐ ኣሎ
ነታ ፈለማ ዝዓደገት ኣላም ብካልእ ናይ ፀባ ላም ተኪኣ ንጥፈታታ ኣብ ዝጀመረትሉ እታ ዝተካኣታ ላም እንተሞተት እኳ ተስፋ ከቆረፀት ልቓሕ ብምውሳድ ናይ ፀባ ከብቲ ብምወሳኽ ፃዕራ ብኒሕ ከም ዝቐፀለቶ ትዛረብ ወይዘሮ ፍሮይኒ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ብዝረኸበቶ ትምህርትን ስልጠናን ተሓጊዛ ምፍራይ ፀባን ውፅኢት ፀባን ብዘመናዊ ኣገባብ ከም ዘማዕበለቶ ኣብሪሃ
ኣብ 212 ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኪበ ኬንያ ከይደ ነረ ድሓር እንደገና ማሕበር ሞያውያን ኣረጋውያን ዝበሃሉ ሆላንዳውያን መፂኦም ሚሮምኒ ነቲ ስራሐይ ምስራዩ ከዓ ብጣዕሚ ተሓጊሶም ምክንያቱ ክሳዕ ክንዲዚ ኣፍሊሐ ኣፅርየ ከምኡ ገይረ ከቅርብ ምክኣለይ ስለዚ ገለ መሽናት ክቅይር ከም ዘለኒ ከዓ ኣብ 212/11 ሰለስተ ግዜ መፂኡ ምስ ማሃረኒ ኣቑሑት ክትቅይር ትኽእል ኢኽ ስለዚ ይብለኒ ድሕሪዩ ኣቑሑት ክረክብ ከምዝኽእል ምስ ነገረኒ ንሚኒስትር ሕርሻ ፐርሚት ሃቦም ኢለዮም ኣብ 212 ከዓ እዛ ሕጂ ትሰርሓላ ኣሎ እሽተ ያብዓኸ ግን 220 ሊትሮ እያ ትሕዝ ካልእ ኣቑሑት እውን ክሬም ሰፐሬተር ፍሩጅ ገለገለት ስራሕ ሲ ብዓብኡ ጀሚረ ድሕሪኡ ርጉኦ ከዓ ክውስኽ ጀሚረ ማለት እዩ
ኣብ 205 ኣብ ኤርትራ ንፈለማ ኣዋን ርጉኦ ብፕላስቲክ ኣሽጋ ክትሸጥ ከም ዝጀመረት ትዛረብ ወይዘሮ ፍሮይኒ ምስቲ ኣብቲ እዋን ካብ የመን ዝኣቱ ዝነበረ ርግኦ ተወዳደሪ ፍርያት ብምቕራብ ነቲ ብድሆ ብዓወት ክትሰግሮ ከምዝኽኣለት ተዛሪባ
ርግኦ ክንጅምር ከለና ሕጂ ንሕና እንዳፀባ ነይረን እንድ ርግኦ ዝስርሓ ግን ኣይነበራ ኬንያ ከይደ ምስተምሃርኩ ኣብ 205 ግን ርግኦ ክሰርሓ ኣለኒ እቲ መደብ ደረጃ ብደረጃ እየ በፂሐዮ ድሕሪኡ ናዓብየ ምስ ገደ ግን እንታይ ገይረ እታ ሕጂ ዘላ ምዕቀኒትና ናይ 350 ኤሜልያ ሕጂ ኣብቲ መጀመርታ ኣዝዩ ብገጭት ብድሆ ይጋጢምኒ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ እንዳ ርግኦ ይነበረን ግን ናይ የመን ርግኦ ነይሩ ናይ የመን ርግኦ ስለዝነበረ እቲ ንሃና ጠለብ ሕጂ ኣዝዩ ውሕድ ነይሩ ዝግደሰሉ ሰብካ ይነበረን ድሕሪኡ ናህና ናይ ኤርትራ ምስ መፀ ግን ናይ ብሓቂ ልዕሊ ኩሉ ኣብዚ ኣድቨርታይዝመንት ናይ መን ነይሩ ማለት እዩ ናይ ዓማዊ ኢለ ይሰብኩ ካልእ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ህዝቢ ስመራ ከዓ ብፍላይ ናይ ብሓቂ ኣተባቢዒ ንስ ማዕሪ ማዕሪዩ ናይ መንግስቲ ምትባዕ ኣለዎ ከምዝበልኩ ከዓ ናይ ሚኒስትር ሕርሻ ክሉ ሸዓብ ገናይ ኣለው ምክንያቱ ነዞም ንኣሽቲ ሓሮስቶት ምትባዕ ስለዝኮነት ናቶም ሕላማ እንደገና ሬጉላተር ኣለው እዞም ናይ ሕርሻ ብቁፅፃር ሕጂ ትክጅመረ ከልኩ ከምዝብለካ ብዳሻሂታት እየ ጀሚር እዮ ኣብ ዓበይቲ ታኒካታ ድሓር ግን ብምክሪ ናይ ዓማዊል ብምትብባዕ ናይ ገለ ኣብ ናእሽቱ ሕጂ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕና ዘለ ናእሽቱ እውን ኣለዋና ናይ ቢቲኤምኤል እውን ኣለዋና ንናእሽቱ ንውስናት ንዝሓተቱና ንሰርሕ ኢና ከከም ጥለቦም ማለት እዩ
ነተን ናይ ፀባ ከብቲ ዝኸውን መግቢ እውን በዓሎም ከም ዘዳለዎያ ወይዘሮ ፍሮይኒ ብኣብነት ተረድእ
በዚሕ ቀለብ መግቢ በዓልና ኢና ነዳለዎ ኣብ ገዛና መጥሓና ኣላትና ሕጂ ኣብኡ ዝሰርሑ ስራሕተኛ መዓልታዊ ስራሕተኛታት እውን ኣለዎ በጀካትን ቆምቲ ስራሕተኛታት ኣለዎ እታ ቀጠልያ መግቢ ትበሃል ንሽ እያ ታድሃና ግን ካብ ካልኦት ቀጠልያ መግቢ ዘፍርዩ ሓረስቶት ከዓ ንገዝእ ኢና ካልእ በዓልና ነዳለዎ መግቢ ከዓ ይበዝሕ ካብ ዕዳጋታት ዓሳ ንገዝእ መሸላ ንገዝእ ዕፉን ንገዝእ ኩሉ ጥረታት ንገዝእ እሞ ድማ ሜርና በዓልና ነዳልዎ ካልእ ንበለስ እውን መግቢ ንልውጦ ኢና ሓደሓደ ግዜ እውን እሾክ ኣለዋ ንመግቢ ከብቲ ዝኮና ንዕአን እውን ዓፂድና ከምብሓድሽ ፕሮሰስ ኬርና ንመግቢ ነዳልዎ ኢና ስለዚ ብሕድ እኳ ካብ ናይ መንግስቲ ትካላት ንረክብ እንተኮንና ትድበዝሐ ግን በዓልና ነዳልዎ እዩ እቲ መግቢ ሓሰር ሕጂ ካብቲ ንሕና ንሓርሶ ግራት ንረክብ እሞ እቲ ዝረከብናዮ እክሊ ድማ እንደገና ፕሮሰስ ንገብሮ ጥሒድና ምስቲ መግቢ ሓዋሽና ድሓር ኣነ ኣጋጣሚ ነርስ እየ ተመስገን ከዓ ፋርማሲስት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኮምፖዚሽን ናይ መግቢ ናይ ምትሕዋስ ናይ መግቢ ብኬሚስትሪ ዓይኒ ንሪዩ እሱ ከዓ መግቢ ንእስሳ የዳሉ እዚኦም ደቀይ ከዓ ብዓቅሞም ደቀይ ሓዳረይ ኣብታ ስራሕ ኩላና ኢና ንሳተ ንናክና እጃም እዩ ዘሎና ኣብቲ ስራሕ ሕጂ እቲ ስራሕ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕ ዝኽኣሎ ተሳታፍነት ናይ ስድራ እዩ
ካብ ፈለማ ጠለብን ቀረብን ፀባን ውፅኢቱ ንምርግጋፅን ዕድል ሽቕለት ንምፍጣርን ዝብል ዓብ ዕላማ ሒዛ ከም ዝተበገሰት ብምግላፅ ትካላ ነዚ ኣብ ምትግባር ዘየናዓቃ በርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ወይዘሮ ፍሮይኒ ወሲኻ ተዛሪባ
10 ቀወምቲ ስራሕተኛታት እንተልዮም ኣብ ስመራ ምስ መፅኹ ነቲ ርግኦ ተቐቢሎም ዝሸጡ በጀካቶምሶም ድኳናት እየ ዝብለካ ዘለኹ ድማ ልዕሊ 10 ዝኾኑ ኣለዉ እዚኦም ሕጂ ቶም መዓልታዊ ሰራሕተኛታት እዮም እቶም ካልኦት ኣብቲ ከባቢ የደሉ ኣብ ትርፊ ግዜኦም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ብፍላይ ብእዋን ክረምትን ቆምዕን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም እዚ ገለ ናይ ስራሕ ዕድላት እውን ብዓቕሚሲ ከፊተሎም ኣለኹ ማለት እዩ ጀሚረ ኣለኹ እጃመይ ቁርብ ግን ኣብ መፃኢ ዝያዳ ዝሰፍሐ ዕድል ናይ ስራሕ ንሰራሕተኛታት ክፈጥር እቲ ዘለና ዓቕሚ ሕጂ ውሕድ ዓቕሚ እውን ኣብ ዝሰፍሐ ከይድ ንሰራሕተኛታት ትዕቢኻ ስደቀም ከመይ ገይሮም ዕብዩ ሙስ ኣብ ከባቢ የን ዝቕመጣትን ሰራሕተኛታት ኩለን ርሑቕ ኣይከዳን እየን ስለዚ ካብቲ ዘለና ፀጋ ናተማቐልና ኢና ንነብር የድብል
ብኣብነታዊት ሓረስታይ ወይዘሮ ፍሮይኒ ተስፋ ንስን ስድራ ቤታን ዝውነን ኤፍቲ ትካል ፀባን ውፅኢት ፀባን ፀባ ርግኦ ጠስሚ ፎርማጆ ሪኮታ ሞሰሬላን ዝኣመሰሉ ውፅኢት ፀባ ብዘመናዊ ማሽን ብምዕሻግ ብርትዓዊ ዋጋ ተወዳዳሪ ፍርያት ናብ ኩለን ዞባታት ኤርትራ ዝዝርግሕን ኣብ ምፍራይ ኣባጊዕን ምስባሕ ኣብዑሮን ዝነጥፍ ብሕታዊ ትካል እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንብርሃንን ጋሽኡን ነመስግን።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
መምሕዳር ጆ ባይደን ሰብኣዊ መሰላት ክሕለው ተጣበቕቶም ክኽበሩን ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕሱ ድማ ብሕጊ ተሓተቲ ክኾን ይግባእ ኢሉ ይኣምን ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ተዛሪቦም ክብልዩ እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተቱ ዝጀመረ ኩለንተናዊ መግለፅታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝሕብሮ ኩሎም ሰብኣዊ መሰላት ኩለንተናዊ እዮም ነንሕድሕዶም ዘይነፃፀሉ ዝተሓጋገዙን ዝተኣሳሰሩን እዮም።
The United States is placing democracy and human rights at the center of our foreign policy because they're essential for peace and stability.
ኣሜሪካ ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ማእከል ደጋዊ ፖሊሲ ኣገራ ትሰርሕ ምክንያቱ ሰላምን መረጋእትን ኣብ ምዕሳል ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዚ ካብ ናይ ባዕልና ጽኑዕን ኣባይታ ዘሎ ልምድን ተበጊስና ፍጹምን ኣበር ዘይብሉን ዘይኮነስ ከከም ኣተሓሳስባና ዝተወሰነ ዕንቅፋት ክገጥሞ ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ኩል ግዜ ንኹሉ ዝሓወሰ ዝተኸብረትን ነፃ ሃገር ንምፍጣር ኢና ንፅዕር እዮም ዝበሉ። እቲ ካልእ ዝዓበየ ምኽንያት ድማ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ካብ 2022 ስጋብ 2024 እዋን ስራሕ ንዝካየድ መረፃ መንበር ንምርካብ ካብ ዘለዋ ድሌት ዝነቐለ እትገብሮ ፃዕሪ እዩ።
We will focus on ensuring that the council membership reflects high standards for upholding human rights.
ጠመተና ኣባላት እቲ ባይቶ ዝለዓለ መለክዕ ሰብኣዊ መሰል ዘርእነ ምዃኑ ምርግጋፅ እዩ። እቶም ዝኸፍአ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰል ዘለዎም ድማ ኣባላት እዚ ቤት ምኽሪ ክኾኑ የብሎምን ብሓንሳብ ኮይና ኣብ መለክዕ ኣባልነትን ስራሕቱን እንተሰሪሕና ብዝበለፀ መሰላት ደቂ ሰባት ዝኽበሩሉ ስራሕ ክስራሕ ይከኣል እዮም ዝበሉ። መብዛሕትአን ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዝተመስረታሉ ባእታታት እናጠሓሳ እውን ንሓለዋ ሰብኣዊ መሰል ግን ይኽብራ። ነንሕድሕድና ብተፈጥሮ ዝተዓደልናዮም ሰብኣዊ መሰላት ኣለውና ሃገራት ድማ ነቶም መሰረታውያን ባእታታት መሰላት ክሕልዋ ግድን ይኸውን ኢሎም እዮም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን።
Those who hide under the mantle of promoting economic development while seeking to undermine human rights will be held to account, including for their own human rights violations.
እዞም ንዓርሶም ንቆጠባዊ ምዕባልኦም ሽፋን ገይሮም ሰብኣዊ መሰላት ደቂ ሰባት ዝጥሕሱ ንናይ ባዕሎም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ሓዊሱ ብሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ እዮም እዮም ዝበሉ። ኣብ ከም ቬንዙዌላ፣ ኒካራጓ፣ ኪባን ኢራንን ዝበላ ሃገራት ይፍፀም ንዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ድምፅና ምስማዕና ክንቅፅል ኢና። ደጋጊምና መንግስቲ ሩስያን ኣሌክስ ናቫሊን ብዘይገለ ቅድመ ኩነት ብቕልጡፍ ካብ ቤት ማእሰር ተኽፍታሕ ከምኡውን መሰሎም ብምሕታቶም ተኣሲሮም ዝርከቡ ብኣማይት ዝቆፀሩ ሩስያውያን እውን ክፍትሑ ንፅውዕ። ኩለንተናዊ መሰላት ብምጥሓስ ጭካናዊ ግፍዕታት ኣብ ዣንግጃንግ ክፍፅሙ ከለው ወይ እውን ኣብ ሆንግ ኮንግ መሰረታዊ መሰላት ናፅነት ደቂ ሰባት ክጠሓሱ ከለው ዓዊልና ንዛረብ። ዩናይትድ ስቴትስ ንሓለዋን ኣፍልጦን ኩለንተናዊ ሰብኣዊ መሰላት ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ትብል ኢሎም ብሊንከን። ንመጻኢ ምስ መሓዙትና ንመሻርክቲ ኣካላትን ብምዃን እቲ ባይቶ ኣብ መላእ ዓለም ሰብኣዊ መሰላት ብግቡእን ውፅኢታውን ስራሕ ይስራሕ ምህላው ኣብዚ ጉዳይ ምስ ዝሰርሑ በብኸባቢኡ ምስ ዝርከቡ ዘይመንግስታዊ ትካላት ብምትሕባር ክንከታተሉ ኢና ኢሎም ክብል እቲ ርእሲ ዓንቀጽ ሓተቱ ዛዚሙ እዩ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ባርከ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም መደባትና በዚ ዛዚምና ኣለና። ፅባሕ ብካልእ መደብ ስጋ ብንራኸብ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ንምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ድሓን ሕደሩ።